O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
V dnešním díle rozhlasového posvícení se postupně podíváme do několika obcí, a to do Zaječic, Hrabštinské Lhoty, na Vysočinu, no a začneme kde jinde, než ve Hrochově Týnci. První písemné zmínky z roku 1293 hovoří o osadě zvané Týnec. Jejím základem byla ohrazená tvrz a několik hospodářských stavení na návrší, kde stávala bývalá škola. Název Hrochův Týnec je spojen s rodem Hrochů, kterým osada patřila. Bylo i jejich zásluhou, že osada byla za panovníka Ferdinanda I. roku 1544 povýšena na město. Období klidného vývoje narušovaly okamžiky, které tvář obce nadlouho nepříznivě poznamenaly. Například vyplenění vojsky uherského krále Matyáše Korvína, několikeré vypálení obce za 30leté války či přesun ruských vojsk v roce 1799 a 1800. Na území obce se nachází římskokatolický kostel s farou, památná lípa a také několik stavebních památek. Aktivní je zde sbor dobrovolných hasičů a také veterán kárklu. Za jejím předsedou Luďkem Hrdličkou vyrážíme. Klíčky do zapalování a plný plyn. Na internetových stránkách Hrochova Týnce jsem našel zajímavý odkaz na veterán Car Club. No, zvedl jsem telefon a zavolal panu Hrdličkovi, který je předsedou veterán Car Clubu Hrochův Týnec a místopředsedou veterán Car Clubu České republiky.
V podstatě já se motorismu věnuju od malička, kdy děda vlastnil nějakého Tudora kombika, tatínek Forda Cortinu 63. roku, který si zakoupil jako nový auto a tady běžně nebylo k vidění, takže to vždycky lidi obdivovali. 9 let fungujeme jako veterán Car Club s tím, že v roce 2004 jsem se rozhodl, že si koupím nějaký starý motocykl. Začalo to tím, teda, že jsem jel na Vysočinu podívat se na jednu Yaru 350 a když mi člověk sdělil, že za nich se 50 tisíc korun, tak mě to prostě zarazilo a začal jsem na internetových stránkách v cizině hledat, jestli bych nemohl přijít něco adekvátně starého od zahraničního výrobce a prostě nějaký stroj takový, který se tady běžně nevidí. Tak jsme s kamarádem ze Štemberka přivezli v roce 2004 na přelomu července a srpna dvě Hondy Goldwingy GL 1000 se 75. a 6. roku, což jsou jako naprosto unikátní stroje, protože to byl první takový velký motocykl, který vlastně vůbec se na světě vyrobil, něco jako prostě velký cestovní motocykl.
Kolik třeba takových strojů v České republice se dnes vyskytuje? Máte přehled?
No, my jsme to tak nějak počítali, protože bychom chtěli udělat sraz těchto čtyřválcových strojů, protože ty první modely byly čtyřválcový, ty poslední modely už jsou šestiválcový a spočítali jsme, že se všema typy, to znamená tisícovky, jedenáctistovky a dvanáctistovky, tak je tak 20 strojů v České republice. Ta základní tisícovka má přes 60 kW, to znamená, že to vlastně má větší litrový výkon než kdyjaký osobní automobil. Spotřebu píšou 10,5 litru na 100 km při zatížení dvěma osobama, ale při cestovní rychlosti 160 km hodině, takže vůbec nepočítají, že by se na těch strojů jich jezdilo pomalu. Jako.
My se tady díváme na Hondu 350, jak jste říkal, z roku 69. Mě zaujal hned ten motor, který je poměrně masivní.
Je to dvouválcový vzduchem chlazený motor, čtyřtaktní, samozřejmě s pohonem řetězem.
Vidím poměrně masivní nádrž, samozřejmě musím říct, že ta motorka je v perfektním stavu, všechno bude nejspíš originál. Kolik se vejde do takové nádrže benzínu?
Ta nádrž je třeba menší, než bývala u normálních 350 JAV, kde se vejde přes 12 litrů, tohle 10-litrová nádrž.
Klasický karburátor, podobné záležitosti. Co třeba vám osobně říkají motorky, které třeba nejsou hnané řetězem, ale mají třeba hřídel? Zkoušel jste někdy jet na takovém stroji?
Právě, že ty Goldwingy mají kardan, že jo?
Přímo tady, v Tejnici. Kolik je vás takových, kteří se věnují právě těm starým motorkám a automobilům?
No, my máme v klubu v podstatě 10 aktivních členů. Já to ještě rozděluju tak, že je nás samozřejmě víc, protože akce se nedá dělat pár lidech. Respektive čím víc lidí na tu akci je, tak tím samozřejmě je méně práce pro toho jednoho každého jedince a tím víc si to ten člověk taky trošku může užít. Takže já tvrdím, že my máme autoklub, respektive veterán car klub, a pak máme ještě fan klub, což jsou kamarádi, kteří třeba přímo nic nevlastní, nechtějí být přímo třeba jako ve veterán klubu, ale dokáží fungovat a pomáhat, když potřebujeme prostě, tak přiloží ruku k dílu.
Díval jsem se na vaše internetové stránky, máte tam poměrně dost akcí.
Pořádáme akce motoristicky, to znamená nejen jako veteránské, ale děláme třeba i sprinty pro ty tuningové auta moderní, protože v podstatě upravit nový vůz stojí stejně úsilí a možná ještě víc peněz, než třeba zrenovovat nějaký starý vůz. Děláme sraz, mezinárodní sraz vozidel Škoda, pak děláme motosprinty, s těmi jsme začínali loni v květnu, pořádáme soutěž historických vozidel.
Možná teď trochu poradíte našim posluchačům v tom, pokud má někdo doma veterána, tedy věkem, má ty klasické bílé značky, co by měl udělat pro to, aby měl ty veteránské a měl tedy třeba nějaké úlevy na povinném ručení nebo nějaké výhody pojištění?
Pokud někdo vlastní vozidlo, které je letos vyrobené do roku 82 včetně, základ je, aby bylo v naprosto původním stavu a ve velmi dobrém technickém stavu. Pokud má normální takzvané bílé značky, tak nemusí tyto značky rušit, ale vlastně na základě toho, že zažádá o klubovou testaci historického vozidla, kde vozidlo se musí vyfotografovat, pak se samozřejmě musí zhodnotit podle formuláře, který se vyplňuje, několik aspektů původnosti a na základě předložení tohoto formuláře velké pojišťovny bez problémů uzavřou s vlastníkem vozidla smlouvu na 1/12 dané sazby.
Po písničce se ještě vrátíme s Luďkem Hrdličkou k jednomu z kvostu v majetku veteránkár klubu Hrochův Týnec. Veterán Car Club Hrochův Týnec vlastní jeden naprostý unikát, skvost, na který jsme se s panem Luďkem Hrdličkou teď šli podívat. Je to hasičský speciál, který vlastnil původně hasičský sbor ve Stradouni. Luďku, představte nám trochu to auto, nebo spíš ten autobusek.
Je to Aero 150, je to v úpravě hasičský speciál. Automobil je z roku 46-47. Původně to sloužilo jako pekařský vůz rozvážkový a později to bylo teda přestavěno pro hasiče ve Stradouni jako požární vůz.
Ten vůz momentálně nemá motor.
Motor je čtyřválcový, OHVčko, prostě taková velká 12-3, jak já říkám. Motor, vzhledem k tomu, že byl původní a už prostě měl na to značné množství kilometrů, tak jsme se rozhodli pro generální opravu. Už to opravujeme teda přes rok. Doufáme, že příští rok, kdy budeme mít to 10. výročí vzniku autoklubu a budeme pořádat vlastně jubilejní 10. soutěž historických vozidel, tak bychom to tam chtěli předvést plné kráse.
Vy určitě pamatujete, když to auto jezdilo.
To auto se rozjíždí více či méně takovými přískoky, což je známo, protože ty spojky z té doby nebyly z posilovači, neměly prostě žádné tlumiče kmitů, takže prostě ozve se takový klasický zvuk toho zadního diferenciálu, zahvízdá to, za takového hučivého pohybu se to prostě rozhýbe.
Kolik se do takového auta vejde lidí?
Vozidlo je koncipované v podstatě jako 10 dozadu a 2 dopředu, ale v podstatě v té kabině vepředu se vejdou 3 lidi, ale zřejmě nechtěli mít 13 míst odsaditelnosti kvůli nějakému prostě špatnému číslu nebo něco, takže je psáno 10+2.
Já se ještě vrátím k fotografiím, které jste mi předtím ukazoval. Vy sám, jelikož se těm autům a motocyklům dlouho věnujete, měl jste tam auta, která já vídám ještě dnes v běžném provozu. To znamená ty Škodovky MBčka, tisícovky. Měl jsem tam jednu takovou zajímavost. Jedna z těch Škodovek tisícovek byla dvoudveřová. O těch jste říkal, že bylo v České republice vyrobeno velmi málo.
Jednalo se o Škodu 1100 MBX, která v podstatě byla vyrobená v počtu 1111 kusů. Je to dvoudveřový Tudor na základě vlastně Škody 1000 MB.
Protože jsme v Hrochově Týnci, jsme v kraji, kde do Vysokého Mýta není tak daleko a Vysoké Mýto je velmi známo tím, že tam fungovala karosárna Sodomka.
Vozů, o kterých se tvrdí, že je dělal pan Sodomka, se všude pohybuje mnoho, ale je otázka, jestli je to vůbec pravda. V každém případě vlastně hned 3 domy níž od místa mého bydliště je Aero 30, kabriolet od Sodomky, který je prokazatelně, protože to je pořád odnova.
Pro vás jako sběratele, protože to, co děláte, je určitě sbírání a velké hobby. Máte nějaký sen nějakého vozu, který byste chtěl vlastnit?
Můj sen je mít nějaký zajímavý auto z druhé světové války, to znamená něco z těch let 40., kdy ty vozy prostě byly takový jako surově technický, kde z toho dýchal ten motorismus a to nadšení. Nejsem vyhraněný ani značkově, ani prostě typově, ale jak já říkám, mě to auto musí chytit za srdíčko.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Obec Rabštejnská Lhota se nachází asi 4 km jihozápadně od města Chrudim. Území obce tvoří 3 místní části. A to Rabštejnská Lhota, Rabštejn a Smrkový Týnec. Na travnaté návsi v Rabštejnské Lhotě je umístěna lidová zvonička a v její blízkosti pomník, pomník obětem první světové války. V obci je možnost koupání a k dispozici jsou i antukové tenisové kurty. Při východním okraji obce v severní části chráněné krajinné oblasti Železné hory se nachází přírodní památka na skalách, nověj též mořské pobřeží. Z geologického hlediska jde o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit v Železných horách a proto chráněnou jako přírodní výtvor. Další turistickou zajímavostí je zřícenina hradu Rabštejnek. V lese, nedaleko místní části Rabštejn. V obci Rabštejnská Lhota je základní škola, mateřská škola a školní kuchyň s výbornou jídelnou. Žáci školy mají k dispozici tělocvičnu i školní družinu. V obci působí samostatná zájmová dětská organizace Vlčata, která vyvíjí všestrannou zájmovou činnost. Divadelní představení, vánoční besídky, hry pro děti i mládež, soutěže, vycházky do přírody, výlety, lyžařské zájezdy, tábory a orientační závody. Pojďme si teď společně udělat takový výlet po Rabštejnské Lhotě. A začneme kde jinde, než na obecním úřadě. Když se budeme podívat na takovou prohlídku Rabštejnské Lhoty a jejich částí jako takové, tak jsme si na obecním úřadě sedli ke stolu s panem Zdeňkem Trojanem, který tady to prostředí zná úplně nejlépe. Zaprvé je rabštejnským nebo lhotským rodákem, ale hlavně tady na obecním úřadě působil celých 12,5 roku jako starosta a v současné době je i členem zastupitelstva obce. Pane Trojane, pojďme se podívat trochu do historie Rabštejnské Lhoty. Kam ta historie až sahá? Jaké jsou první zmínky o Rabštejnské Lhotě?
První zmínka o Rabštejnské Lhotě je z roku 1430, kdy ves pár domů tehdy patřilo k hradu Rabštejnku. Rabštejnek hrad sám o sobě jeho založení není známo přesné, ale myslí si historici, že je to konec 14. století z doby posledních Přemyslovců. Z roku 1430 je ovšem i první zmínka o Smrkovém Týnci, který je jako místní část součástí naší obce. Zrovna tak jako místní část Rabštejn dnešní. Obec se postupně vyvíjela z původních několika domků. Rabštejnská Lhota jako taková v roce 1914, kdy se postavila zdejší základní škola, tehdy obecná škola, tak měla v roce 1914, opakuji, 44 popisných čísel. Před druhou světovou válkou v roce 1939 měla 75 čísel popisných, to znamená, že během první republiky se postavilo zhruba těch 31 rodinných domků. A po roce 1945, kdy skončila druhá světová válka, až do roku 75 se postavilo jenom 10 rodinných domků, ale to bylo zřejmě způsobeno tím celospolečenským trendem odlivu lidí z vesnic do měst, takže ta výstavba na vesnicích nebyla nijak velká. Až teprve po roce 72-75 se začalo znovu stavět na vesnici a od té doby nastal poměrně prudký nárůst výstavby tady v Rabštejnské Lhotě. K dnešnímu dní má Rabštejnská Lhota asi 166 popisných čísel.
Pane Trojane, my jsme si tady před chvilkou spolu povídali a vy jste říkal, jste důchodce v Rabštejnské Lhotě. Vy sledujete a takový ten vývoj, sledujete ho dlouho. Myslíte si, třeba mají mladí, kteří tady žijí v současné době, šanci na to, aby našli místo, kde se zabydlet, kde zapustit kořeny, to znamená, najdou si tady nějaké místo, kde žít a dokáže jim Rabštejnská Lhota přinést takovéto kulturně sportovní, to, co potřebují. A na druhou stranu, jak je to tady s prací?
Tak za prací lidi dojíždějí do Chrudimi nebo do Pardubicí. Jako obec vlastníme 60 hektarů lesa a provozujeme písník. To znamená, že jako obec máme i licenci na zemní práce, licenci na práce v lese, na nákladní autodopravu. V tom písníku jsou zaměstnáni 4 místní občané a pracují pro obec na různých pracech, jako je výstavba komunikací místních, výstavba inženýrských sítí, vodovody, kanalizace, rozšíření pro naši výstavbu, tak to všechno děláme.
Další neděle, další obec a další zajímavé povídání mě čekalo v Zaječicích. Obec Zaječice, ve které teď právě stojíme, se zhruba 1000 obyvateli, se nachází asi 10 kilometrů jihovýchodně od Chrudimi. První dochované písemné zprávy pocházejí z roku 1319. Obec má výborné vlakové spojení, protože je na trati Pardubice Havlíčkův Brod a protíná jí hlavní silnice. směr Chrudim, Skuteč a Luže. Z občanské vybavenosti je zde základní škola a zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře a stomatologa. Obec má bohatou kulturní historii i současnost. Vznikl zde třeba folklorní soubor Kohoutek. V nově rekonstruovaném kulturním domě, na který jsou místní řádně pyšní, se pořádají nejen kulturní akce, ale také již tradiční soutěžní výstavy dětských kreseb a pravidelné výstavy umělců. Krásu Zaječic si nejlépe vychutnáme při procházce s panem Luďkem Štěpánem. Na co bych, pane Štěpáne, jako návštěvník obce, třeba jako turista, neměl určitě v Zaječicích zapomenout? Kam bych se měl jít podívat? Kulturní dům?
Já bych opravdu doporučoval mimo těch jmenovaných tvrzí a pozůstatku panských dvorů rozhodně, alespoň budovu kulturního domu, pokud bude možný i dovnitř, tam jsou často zajímavé akce, výstavy a podobně. Zemědělská usedlost, která byla postavena v novogotice někdy kolem roku 1870 a ten ráz při rekonstrukci teď byl opravdu zachován, což je moc dobře. Já bych potom rád připomenul další novogotický štít, a to je štít bývalé Ratejny a domu šafáře v rámci panského dvora, který byl postaven také v novogotice už 1853. A hned v jeho sousedství štít bývalého ovčína s krásnou klasicistní lunetou, a tam tedy vedle sebe sousedí dva takové základní projevy architektury 19. století. No a ten výčet, co bychom v Zaječicích neměli opomenout, rozhodně je třeba doplnit pozůstatky výzdoby vjezdu do selského dvora u Frelichu, to je proti rybníku, tuším číslo 11. Na pilířích jsou dva lvy a je to symbol vykoupení se z roboty před rokem 1848. No a za takovou neposlední památkou by jsme se měli vydat k roubené chaloupce číslo 12, prakticky jedna z posledních roubenek, která má poslední záklopový nápis na dlomenici s požehnáním. Je to usinku číslo 12.
Památníky padlých. Mysleli Zaječice i na své padlé hrdiny?
Tak a to je velmi správná připomínka, protože pomník padlých by měl patřit do výčtu toho nejvýznamnějšího, co v Zaječicích máme. Zaslouží si to památka těch lidí. Jsou to oběti první světové války, oběti druhé světové války. Já mám k tomu osobitý vztah tím, že tam je jméno dědečka mojí manželky Františka Kusy.
Jak to vidí naše děti?
V Zaječické škole jsem zašel teď do 5. třídy na hodinu angličtiny. Paní učitelka Dana Lambertová je tady s námi. Kolik máte ve třídě dětí?
Tak ve své třídě, protože já učím první třídu, tak mám 11 dětí a tady v té třídě 12 dětí.
Paní učitelko, kolik má Zaječická škola vlastně dětí?
Tak v současné době je 68 dětí, ale každý rok se to mění příchodem a odchodem nových žáčků.
Jak jste se dostala k tomu, že učíte na venkovské škole?
Tak vždycky jsem chtěla učit na venkovské škole. Praxi jsem dělala kdysi na vysoké škole v Hradci Králové, pak jeden čas v Brandýse na Torlici, ale teď vlastně stále ta Zaječická škola, už myslím 8. rokem, že tady učím a jsem spokojená. Děti jsou hodný. Vlastně je to takový lepší než na tom městě, kde vlastně ty děti už se asi nedají tolik utáhnout na ty různé činnosti. Tady doma přece jenom na vesnici mají ještě nějaké povinnosti kromě toho učení a i to, že vlastně je to venkov, tak mají blíž i k té přírodě.
Slečny, máte hodinu angličtiny, představte se mi, třeba anglicky.
My name is Veronika Hajduková.
Your name?
Hello, my name is Kamila Netolická.
Kamilo, co tady máte teď momentálně, co kreslíte?
Kreslíme tělo a potom to popíšeme.
Takže už z té angličtiny něco umíte, jste v 5. třídě, kolikátým rokem máte angličtinu?
Máme už 2 roky angličtinu.
Jaká je podle vás Zaječická škola? Co paní učitelky nezlobí?
Mně se tady líbí, paní učitelky jsou na nás hodný, naučí nás spoustu věcí nových.
My name is Peter.
My name is Paul.
My name is Jacob.
Ta vaše postava, kterou tady kreslíte, koho má představovat?
Nějakýho kluka na skateu.
Potom si ho anglicky popíšete. Kluci, vy třeba na tom skateboardu někdy jezdíte?
No, občas.
Co vy děláte, když nejste ve škole?
No, chodíme se jezdit na kole, hrajeme fotbal.
A s tou kytarou potom ta angličtina jde daleko líp. One little two, little three, little in
potom dokážou tu výslovnost zopakovat, je to fajn, v tou písničkou se vlastně učíme, já sama tu hudbu jsem tím úplně protknutá, takže myslím, že ta hudba tou hudbou je to víc přiblíží k tomu, k té výuce.
Mně se právě tady líbí, že nejenom ta hudba, o které jste teď mluvila, ale i ty obrázky, používáte často tyto metody při výuce, třeba i angličtiny?
Tak jak už říkal pan Jan Amos Komenský, je to potřeba všechno v obrázkách a pokud to dítě to vidí, slyší, může si to napodobit, nějakým způsobem stvárnit, zaspívat, zahrát, tak to je ideální a myslím, že právě na těch málotřídních školách je tohle to úžasný, že ty děti takhle mohou pracovat, jo, v těch větších třeba školách, kde ve městech už je třeba i málo prostoru na to, tak opravdu už je to pro ně těžší a spíš děti sedí v lavicích, když zase jak kde. Tak dáme Zaječickou, určitě melodii poznáte.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
A teď už je nejvyšší čas navštívit Vysočinu. Pracovní týden každého starosty, každé starostky začíná vždycky poměrně zajímavě. A pro paní Hanu Štolovou ten pracovní týden bude teď o to zajímavější, že je první den po volbách. A když jsme spolu s paní starostkou mluvili minulý týden, tak říkala, no, pokud to dobře dopadne, tak u nás bude poměrně veselo, poměrně rachot. Paní starostko, bylo to tak?
Bylo. Čtyřikrát. Čtyři vesnice, čtyřikrát rachot.
Tak to moc rád slyším. Abych všem vlastně teď vysvětlil, kde my teď zrovna jsme, kde sedíme s paní Hanou Štolovou, starostkou Vysočiny, sedíme na obecním úřadě, který je ve Dřevíkově. To je jedna součást celé obce. Kolik je těch ostatních součástí, nebo vůbec co je součástí obce?
Obec Vysočina jako taková je prostě název, který byl uměle vytvořen. A je to tím, že se sloučily obce Rváčo, Svobodný Hamry, Dřevíkov, Božděnice, Veselý Kopec, Vetrkov.
Paní starostko, jak vy dlouho tady působíte v tomhle kraji? Žádná odpověď, taky odpověď. No, ale na obecním úřadě budete působit ještě minimálně další 4 roky.
No, tak to už pak teda bude 26 let.
Jak dlouho vám, paní starostko, trvá, než navštívíte jednotlivé obce? Pěšky, to je asi výlet na 2 dny?
No, když by šla pěšky, tak si myslím, že půjdu týden, protože se budu muset stavit v každý druhý chalupě. To by asi nebylo, takže musím si vzít auto a říkat, jsem tu autem.
Kolik je to dohromady obyvatel, vlastně celá Vysočina?
701.
Je tady ten zdejší život poměrně určitě ovlivněn tím, že jsou tady ty skanzeny, že tady jsou historické památky, hodně se to kolem nich točí?
No tak já si myslím, že obec Vysočina jako taková tím, že teda pak se tady začal rozvíjet ten skanzen, dostala vlastně jméno. Do té doby to byla vesnice jako každá druhá. Pak když teda se začala s tím skanzenem, tak už přeci jenom to povědomí bylo, takže i lidi si začali ty baráčky opravovat.
Z takových těch běžných záležitostí, kterou obec dělají, jak fungují spolky třeba?
Co se týče spolků, tak kdysiva dřív ještě třeba ve Rváčově byl silný Červený kříž. Byli tam i dobrý hasiči, tělovýchovná jednota. Na jednu vesnici 3 spolky, to už pak není až tak dobrý, že jo, tak Červený kříž pak po ty revoluci se úplně jako ztratil do neznáma.
Připadá mi, paní starostko, že vy tady ty vztahy s místními máte velmi, velmi přátelské. Slyší na to, když zavelíte a řeknete, tak jdeme udělat tohle, vezmou třeba ty krumpáče a lopaty a jdou a pomůžou?
Kdyby nešli, tak bychom nic neměli. To nejde. Prostě to se musí. Sportovci potřebují peníze, že jo? Tak řeknu, potřebujeme tamhle a tamhle to zbourat, tak jdou. Problém je teda ten, že pořád chodí jedny a ty samý, ale to je asi všade, že jo?
Mají paní Štolová i děti, které jsou tady místní, nějakou šanci se bavit? Je tady někdo, kdo by jim něco zorganizoval, někam je pozval, něco s nimi udělal, vyrazil s nimi na výlet, zahrál si s nimi fotbal?
No tak určitě v každé vesnici. Ve Rváčově tam teda s těma dětma, tam ta spolupráce už je teda léta letoucí, co já si pamatuju. Mám jejich a babičky, pro ně vždycky teda udělají nějaké akce, které se dětem líbí, že jo, začíná se třeba tím, že když je pálení čarodějnic, tak se teda pálí čarodějnice, pak tam ještě děti běhají po hřišti a strašíme se navzájem. Je to všade, je to ve Svobodných Hamrech, tam se zase o to starají spíš jako hasiči. Na Dřevíkově to sami taky tady dělají hasiči pro děti akce takovýhle. A Možděnici, to je to samý. Teď už to dělají třeba ty, co před těma 10 lety zase tam byli jako děti a teď už to už dělají a mají z toho všichni radost, že to pořád je a ty starý máme co vzpomínat, jak jsme si užívali mládí s dětma.
Nedílnou součástí obce Vysočina je i Veselý kopec a na ten já jsem samozřejmě musel zavítat. Venku krásně svítí slunce, je nádherný podzim, listí žloutne. No a samozřejmě i takový den vede k tomu navštívit skanzen, navštívit Veselý kopec. Průvodkyní tady po Veselém kopci se mi stala paní Irena Slováčková a my jsme zavítali do mlýna. Je to tak?
Jsme nyní ve mlýně, který je ze 17. století, ale na původním místě stával mlýn z roku 1580. Byl to mlýn poddanský, to znamená, že mlynář to měl pouze v pachtu, jak se dříve říkalo. V roce 1909 původní mlýn z toho 16. století vyhořel až do základu. Takže památkáři hledali mlýn, který by se hodil na podezdívku, která jediná zbyla, a našli ho v Olřeticích u Skuče a ten je ze 17. století.
To znamená, teď se nacházíme v tom původním objektu, který je ze 17. století.
Ano, ten je ze 17. století. Tady se nacházíme ve mlýnici, kde probíhalo vlastní mletí. Je to mlýn na jedno české složení. Probíhalo vlastní mletí mlýnské kameny, které byly uloženy v lubech. Nad nimi byla násypka, do násypky se nasypalo zrní, v těch lubech se zrní drtilo těmi mlýnskými kameny a procházelo moučním rukávcem, který se pohyboval. Mouka se sypala do moučnice. To hrubé, co nepropadlo, šlo na žejbro, kde se oddělovaly otruby a šrot. Tenhle ten proces trval strašně dlouhou dobu, protože se muselo opakovat ten celý proces dokola, protože ten hospodář, co si to přinesl do mlýna, potřeboval z toho zrní co nejvíce mouky. Něco otrub a něco šrotu také, ale co nejvíce mouky. Mouka živila jeho rodinu.
Povídali jsme si, paní Slováčková, o tom mlýně. Díváme se na něj, kdyby bylo v náhonu dost vody, nezadržovalý místní vodník a ona by opravdu tekla. Fungoval by, pracoval by ten mlýn?
Samozřejmě ten mlýn pracuje a návštěvníkům ukazujeme tu práci, jak probíhá při různých akcích, které Veselý kopec památkáři tady zařizují pro návštěvníky.
Když si vzpomenu na ten klasický český film Na samotě u lesa.
Opravdu není skoro nic slyšet. Památkáři sem ještě předali varnu povidel, přidali z Klešic od Heřmanového Městce a tam se vedl pohyb zase vodní silou z vodního kola na paleční kolo. Řemenici se přes transmisi převáděl pohyb do varny povidel, kde byly 3 kotle a tam se nejprve rozváželo ovoce, pak se zahušťovala ta šťáva. Ve 3. kotli se vysušovalo povidlo.
Já tady vidím dokonce starou harmoniku, takže u té práce ve varně povidel možná třeba byl čas na nějakou zajímavou písničku.
Samozřejmě, protože tahle ta práce trvala dlouhou dobu, tak ti lidé, ta obsluha, která tady byla, nebyli tady jenom jeden člověk, bylo jich zde víc. Dokud se to ovoce nerozvařilo a ta práce pořád pokračovala kolem dokola. Ti lidé tady seděli, povídali si, no a aby povidlo nepřipálili, tak jim hrál obecní policajt na harmoniku.
My jsme teď vešli do sousední místnosti, která je takovou typickou obytnou místností mlýna. Co tady všechno je?
Ti lidé tady jedli, spali, vařili a také se samozřejmě rodili děti. Tady je ukázka toho, když žena rodila s pomocí porodní babičky v tom 19. století, byla oddělená od běžného provozu pouze plachetkami, kterým říkali koutní plachty neboli koutnice. Byly pěkně ozdobené vyšíváním a ta žena čekala, až nastane ten pravý porod samozřejmě. Takže děti už neukládali do těch konoušek, do plátěných houpaček, nýbrž už měli tady krásnou kolébku.
Je tady také samozřejmě dřevěný stůl, židle, chléb, buchty na stole. Co bylo takovým typickým jídlem té doby?
Samozřejmě brambory a potraviny z mouky. Takže chleba, buchty, dolky, koláče, to všechno ženy uměly na péci.
Naši předkové byli určitě hodně na zvyky, na zdobení. A když se tady rozhlížím, tak tady jsou obrázky, jsou tady talíře, keramika. Když se otočíme na druhou stranu, tak tady je věc, která hned při vstupu do té místnosti samozřejmě přitáhla moji pozornost, a to je velká pec, na které se nejenom vařilo, ale na které se dalo určitě i spát.
Ano, hlavně děti tam spaly samozřejmě, aby měli teplo. Tady v tom mlýně z toho 17. století Soldřetic byla pekárna, takže tam se pekl chléb, když se šlo z komory na pravou stranu do černé kuchyně.
Tak co tady ještě zajímavého v té místnosti, na co mě upozorníte?
Zajímavé je to, že vidíte svaté obrázky, které si ženy dávaly na jedno místo, říkali tomu potom svatý kout. Tady ženy neměly prakticky téměř žádnou zábavu na těch menších vesnicích, takže jezdili po poutích. Tady se jezdilo nejčastěji na Zelenou horu, ke Žďáru, anebo na Rychumburg, ke Skuči.
Když se rozhlížím, tak tady vidím samozřejmě i keramiku, která je drátovaná. To drátování, to drátenické řemeslo bylo asi v té době také hodně rozvinuté.
Samozřejmě, drátenici byli nedílnou součástí venkova. Hlavně chodili drátenici ze Slovenska, protože tam byla veliká bída, a tak chodili po vesnicích a rozbité nádoby spravovali. Nejen samozřejmě spravovali rozbité nádoby, ale ženy si dávaly keramické nádoby odrátovat kvůli tomu, aby se udrželo teplo toho pokrmu, který uvařili. Dnes máme mikrovlnky, dříve to bylo drátování keramikou.
Ten mlýn, který je umístěn na Veselém kopci, má i takovou malou dílničku. Já si myslím, že i ty staré stroje, staré mlýny měly určitě závady. Občas něco bylo potřeba opravit, upravit. Jak se ta dílnička jmenuje, paní průvodkyně?
Ta dílnička se jmenuje Šalanda a v té Šalandě si ten mlynář nebo jeho pomocníci opravovali drobné věci, které potřebovali k chodu mlýna. No ale Šalanda také sloužila krajánkovi. Krajánek to byl takový vandrovník, který chodil ode mlýna ke mlýnu, od pily k pile, pomáhal při práci a za to dostal najíst a mohl se vyspat. Tady právě ten krajánek spal potom. Sundal si boty, lehl si na lavici, vyspal se, buď ho ráno potřebovali, nebo ne.
No, musím říct, že krajánkovi příliš nezávidím, protože ta lavice je poměrně úzká a asi musela být tvrdá. No ale ti krajánci samozřejmě ten život lehký úplně neměli.
Když už ho potom nepotřebovali, tak šel zase o mlýn nebo o pilu dál.
A to už je z posvícenského nášupu opravdu vše. A jestli vám to nestačilo, tak se do jmenovaných obcí jděte podívat třeba teď na podzim. Jejich krásu si určitě vychutnáte. A kam zavítáme příští týden? Pojedeme se podívat do Krouny, která má mnoho zajímavostí, bohatou historii a pestrou současnost. A víc? To už se nechte překvapit. Příští neděli se těší naslyšenou Filip Novotný. A začíná pěkná zima. Tak ať vám neomrznou uši.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.